Areena.
Politiikka Radio.
Suomessa on ollut teho toistossa, että 90-luvun laman virheitä ei saa toistaa ja yleistä on myös, että Suomen aiemmat päättäjät joutuvat nyt tikunnokkaan Venäjä-kytköksistään. Nyt puhutaan taloudesta ja Venäjästä lama-ajan pääministerin kanssa. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Antti Pilke.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Esko Aho.
Kiitos paljon.
Olet kirjoittanut parin vuoden sisällä jo toisen kirjan, joka juuri julkaistiin, ja siinä puolustat pääministerikaudellasi 90-luvun alussa tehtyjä päätöksiä.
On ehkä vähän väärä tulkinta, että puolusta. Mä kerron, mitä tapahtui. Ja se on vähän eri asia. Ei ole tarkoitus yrittää muuttaa mustaa valkoiseksi tai muuta, vaan kertoa vaan siltä, miltä ne juuri sillä hetkellä päätöksentekijänä näyttivät ja miltä ne jälkikäteen dokumenttien palossa näyttävät. Ja siellä on ällistyttävän paljon asioita, jotka ei omastakaan mielestä olleet ihan sellaisia kuin mä luulin.
Kysytään kuitenkin, että onko kirjojen tekemisen yhtenä syynä ollut se, että näitä lama-ajan päätöksiä on käytetty niin laajalti tällaisena varoittavina esimerkkeinä?
Kyllä enempi on kysymys siitä, että oli aikaa vähän enemmän pandemian takia. Ja sitten toinen oli se, että halusi tehdä aikamatkan taaksepäin. Silloin kun elettiin niitä aikoja, niin paljon jäi havaitsematta ja huomaamatta. Ja nyt mä olen tehnyt aikamoisen urakan myös katsoakseni paitsi itse tekemieni havaintoja ja muistiinpanoja lukemalla erittäin paljon sitä, mitä siitä ajasta on kirjoitettu. Ja kokoamalla sen kaiken yhteen. Olen enemmän mielestäni kertoja kuin mitä muuta tässä kirjoissa. Ainakin siihen olen pyrkinyt.
No mikä on tämän tuoreimman kirjan suurin paljastus, josta et ole aiemmin kertonut?
No ehkä se, että hävisin Jeltsinille tenniksessä tennisottelun.
Se tapahtui kesärannassa?
Se tapahtui kesärannassa vuoden 1992 heinäkuussa, kun pidettiin Netykin huippukokousta. Ja ehkä mä kerron sen koko tarinan, koska se on musta aika mainio esimerkki Jeltsinin impulsiivisuudesta. Me istuimme illallisella presidentin linnassa, istuin presidentti Jeltsinin ja presidentti Havelin välissä, Vaclav Havelin välissä. Jeltsin innostui kertomaan itsestään ja työtarmostaan ja työskentelytavoistaan ja 4 tunnin yöunistaan ja sitten lentopallon ja tenniksen harrastamisestaan. Ja kun kesärannassa oli tenniskenttä, niin olin itsekin vähän aloitellut tennistä. Ja siinä sitten illan mittaan sovimme, että pelataan sitten tennistä. No se tuntui olevan enemmän vitsi, mutta seuraavana iltana tuolla teollisuuden päämajassa jatkettiin keskustelua ja siellä sitten päätettiin, että seuraavana aamuna 7:00 kesärannassa pelataan ja niin pelattiin.
No kysytään vielä sitä, että kun teidän edellisen kirjan nimessä siinä seikkailivat mustat joutsenet ja nyt kirjan nimi on 1992 Suomen valinnat aavekissojen varjossa, niin kun tässä varmaan ei luontokirjasarjasta ole kyse, niin kertokaa nyt lyhyesti, että mitä nämä aavekissat ovat?
No se lähti siitä, että vuoden 1992 kenties suurin uutinen, yksittäinen uutinen oli epäilty leijonahavainto Ruokolahdella. Ja sitähän käsiteltiin viikkokaupalla ja ministeriöt pitivät kokouksia ja lähetettiin leijonametsästäjien liikkeelle. Kun mä olin kertonut sen tarinan, ajattelin, että panen sen siihen kirjaan, niin yhtäkkiä mä havaisin, että hetkinen, tällähän onkin yleisempää merkitystä. Että mehän luomme ja näemme ja koemme näitä aavekissoja myös muualla. Trumpin väite hävitystä tai voitetusta vaaleista ja väärin tehdystä vaalituloksesta. Tyypillinen aavekissa. Hän alkoi itsekin uskoa siihen ja kaikki alkoi näyttäytyä siinä valossa. Ja tietysti sitten Neuvostoliiton ja Venäjän suhde länteen ja erityisesti NATOon. Siinä on paljon tätä aavekissa piirteitä. Eli kuvitellaan todeksi jotain sellaista, jota on haluttu nähdä tai luultu nähdyksi.
Mutta mennään nyt tähän 90-luvun lamaan, jonka ajasta tässä kirjoitatte. Sehän vei 10 000 yrityksiä konkurssiin ja johti.
Ei sentään 10 000. No. Ensimmäinen asia. Aika usein luodaan mielikuva, että kaikki kaatui. Paljon kaatui isoja yrityksiä, pienempiä. Itse asiassa rakennusala ja kiinteistösijoittaminen oli se, jossa kaikkein isommat konkurssimäärät tulivat.
No näin on julkisuudessa kuitenkin puhuttu ja
niin on puhuttu.
Iso joukko samoin ihmisiä on irtisanottu.
Niin, samoin kuin on puhuttu siitä, että itsemurhat kääntyivät hurjaan nousuun 90-luvun alussa. Mutta kun katsoo tilastoja ja faktoja, niin kävi juuri päinvastoin. Itsemurhien määrä kasvoi tasaisesti vuoteen 90 saakka, kunnes ne kääntyivät laskuun laman aikana. Ja se on täysin vastoin vallitsevaa käsitystä. Ja tästä syystä on hyvä, että käydään asioita myös historiavalossa läpi, jotta me tarkistaisimme, onko meidän kuvamme menneisyydestä oikea, koska aina tapahtuu niin, että jotkut asiat jäävät havaitsematta ja toiset asiat vääristyvät. Sitä tapahtuu aina, eikä 90-luvun alku ole tässä poikkeus.
No nyt käydään näitä asioita läpi sitten ja kysytään siitä, että teidän hallituksenne leikkasi julkisia menoja rajusti, eikä tehnyt kuten nyt tällä vuosituhannella esimerkiksi koronakriisin aikana on tehty. Nythän on otettu runsaasti velkaa, mutta vältetty leikkauksia, niin te rakennatte tässä kirjassa selitystä tälle lama-ajan politiikalle esimerkiksi
sen varaan. Minun on pakko heti ensimmäiseksi korjata yksi asia ja ihan lukuja valossa. Tämä on vallitseva käsitys, mutta jälleen se on väärä. Jos verrataan valtion velanottoa vuonna 2000, joka oli jättimäistä, COVIDin ja koronan takia. Se oli, velka lisääntyi noin hivenen vajaa 40% suhteessa valtion tuloihin. Vuonna 1993 valtio otti velkaa 60% suhteessa tuloihin. Siis huomattavasti enemmän, 50% enemmän. Mutta, ja se on vallitseva käsitys. Mä en mahda sille mitään, että se on vain väärä käsitys. Velka otettiin niin paljon kuin sitä saatiin, ja velkaantumisen tahti oli erittäin raju. Miksi piti säästää? Ei siksi, että oli pakko pienentää valtion menoja, vaan sen takia, että voitiin nähdä, että jossakin on sellainen piste, jolloin velkaantuminen päättyy, koska muuten meiltä olisi loppunut valtion velan saanti ja se olisi ajanut maan täydelliseen katastrofiin.
Ja juuri tästä olisin kysynyt tarkemmin vielä, kun olette rakentanut selitystä politiikalle tämän varaan, että ulkomaisen velan saanti oli lähellä katketa. Mutta kuitenkin myönnätte esimerkiksi kirjassa, ettei ole varmaa vastausta siitä, kuinka lähellä velansaannin hyytymistä oltiin, niin miten vakaalla pohjalla tämä perustelu on?
No jos Suomen Pankki ja valtiovarainministeriö tekevät perusteelliset arviot, jotka lähtevät siitä, että on erittäin mahdollista se, että meidän luotonsaantimme jonain päivänä loppuu, niin onhan se vakava juttu. Ja ne tekivät sitä virkatyönä, siis virkavastuulla. Ja olisi ollut täysin vastuutonta olla ottamatta huomioon sitä arviota. Ja meillä tehtiin aika huolellista työtä, jossa mietittiin, mitä kaikkea pitää tehdä, jos sellainen tilanne tulee eteen. Sitä ei voi kukaan etukäteen eikä jälkikäteenkään todistaa, kuinka lähellä sitä rajaa oltiin. Koska luotonanto ei lopu niin kuin hiljalle asteittain, vaan luotonanto loppuu, jos se on loppuakseen, niin jonain kauniina päivänä, ja sen jälkeen kukaan ei enää olisi ainakaan entisin ehdon antanut Suomelle luottoa. Että se on se ongelma, että sitä ei voi todistaa. Niin kuin sanoin itse, että luulen, että me kävimme kohtuullisen lähellä sitä. Ihan sen takia, että me olimme Euroopan suurin velanottaja valtiona 90-luvun alussa. Ja se on aika paljon.
No, te tunnutte kirjassanne puhuvan vähemmän siitä, mikä on ollut lama-ajan politiikan keskeinen kritiikki. Otetaan siitä ote, että jo yli 20 vuotta sitten tehty Suomen Akatemia-laaja tutkimusohjelman lamasta piti keskeisimpänä virheenä sitä, että työttömyyden annettiin vapaasti kasvaa vuosina 91-93. Ja tutkijat tässä puhuivat siitä, että lähes aina ja kaikkialla tällainen politiikka on osoittautunut vakavaksi virheeksi, koska julkisten menojen säästöistä huolimatta budjettialijäämät, julkinen velka kasvoi. Ja työttömiksi jääneet, he lakkasivat maksamasta veroja ja tuli oikeutetuksi tulonsiirtoihin. Niin mitä te sanotte tästä?
No se on siihen helppo vastata, että jos valtion menojen voimakas kasvattaminen ja valtion talouden suuri alijäämä olisi estänyt talouden kasvun pysähtymisen tai romahtamisen ja työttömyyden kasvun, niin senhän olisi pitänyt tapahtua vuonna 1991 valtion menot, silloin ei tehty vielä mitään merkittäviä leikkauksia. 1991 valtion menot kasvoivat erittäin rajusti. Niin, että valtiolla oli todella iso alijäämä. Mutta siitä huolimatta kansantuote supistui 7%. Siis valtaosa lamasta tapahtui vuoden 1991 aikana. Ja työttömyyden kasvu oli erittäin rajua. Eli jos valtion menojen kasvulla ja velkaantumisella olisi voitu estää ajautuminen tähän, niin se olisi tapahtunut. Se tehtiin, mutta se ei auttanut, koska oli monia muita ongelmia, jotka olivat niin syviä, että se valtion velkaantuminenkaan ei riittänyt pysäyttämään lamaa. Ja niistä on kaksi on aivan erityistä. Toinen on Neuvostoliiton kaupan romahdus. Ei niille kengille ja tekstiileille ja makkaroille ja myöskään Nokian puhelimille tai Nokian telelaitteille. Ei niille löytynyt välittömästi markkinaa muualta. Se tarkoitti sitä, että hyvin monen yrityksen taru päättyi siihen. Se oli toinen iso tekijä. Sillä oli valtava vaikutus Suomen kansantalouteen ja se vei meiltä vähintään 10 000, todennäköisesti 100 000 työpaikkaa, vaikea sanoa tarkasti. Ja sitten tietysti toinen oli se, että yritykset olivat aivan rapakunnossa. tänä päivänä on vaikea tajuta sitä, että vuonna 1991 20 suurimmasta Suomen yrityksestä vain 4 pystyy tekemään voittoa. Ja nekin vaivaiset 700 miljoonaa markkaa, eli vähän yli 100 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 samaiset 20 yritystä taisivat tehdä 17,5 miljardia voittoa euroissa.
Mutta mikä selittää sitä, että kun katsoin tosiaan esimerkiksi tätä 20 vuotta sitten tehtyä raporttia, niin te tunnutte olevan eri linjoilla, koska siinä esimerkiksi idänkaupan romahduksen syykin, niin sitäkään ei pidetä niin merkittävänä lamalle. Ja kysytään vielä, kun te kirjoitatte kirjassa.
Saanko mä kertoa siitä, kun kysyit tästä raportista, niin ongelma on se, että raportin tekijät olivat samat henkilöt, jotka kritisoivat harjoitettua politiikkaa. Jos sun näkemyksesi on tämä, niin on suuri todennäköisyys, että lopputulos on myöskin tämän suuntaan. Se raportti oli huono. Se ei kestä aikaa.
Yksinkertaisesti näin. No, kysytään siitä, että kun te nyt olette varoitellut velkaantumisesta, niin onko se ollut piikki nykykeskustalle ja valtiovarainministeri Annika Saarikolle, jonka rooteliin nyt valtiontalous kuuluu?
On sellainen sanonta, että jos menee ajan hengen kanssa naimisiin, niin jää helposti leskeksi. Se on minusta erittäin hyvä lausuma. Ja tässä ajassa on hyvin paljon samoja piirteitä, ihan toisista syistä, mutta samoja piirteitä kuin 80-luvun lopulla, jolloin me otimme ulkomaisia, suomalaiset yritykset ja jopa kotitaloudet ottivat holtittomasti ulkomaisia luottoja ja pankit rakensivat luotonantoa ulkomaisten luottojen varaan. Sillä olettamuksella, että se on täysin riskitöntä, vaaratonta, ei tässä mitään ole. Tämähän on ihan luonnollista, kunnes sitten kaikki laukesi käsiin ja valtio joutui viime kädessä hoitamaan sitten jäljet. Nyt on uskottu nollakorko ihan samalla tavalla, että rahalla ei ole hintaa. Jotenkin on vaikea ymmärtää, että nollakorko on epänormaali tila. Se ei ole normaali tila, vaan se on epänormaali tila. Pelkästään tämän vuoden aikana valtion uusien luottojen korot ovat nousseet 3%. Ja kun valtiolla on yli 150 miljardia luottoa, no se ei tietenkään tule vanhoihin luottoihin suoraan, mutta sehän on valtava pommi maassa, jonka ikärakenne on vielä erittäin huono, niin että meillä on olettamassa erittäin suuria vaikeuksia myös tämän ikärakenteen takia. Ei meillä ole mitään välitöntä uhkaa. Mun mielestä ei pidä liioitella sitä velkaantumisen uhkaa, mutta jos 15 vuotta on yhtä jaksossa jatkettu velkaantumalla ja aina on tullut uusi kriisi, joka on pakottanut lisää velkaantumaan, niin jokainenhan täytyy ymmärtää, eihän tällä tavalla voida enää pitkään jatkaa. Nyt täytyy olla vähintäänkin käsitys siitä, mitä pitää tehdä. Ja erityisen huolissaan ei ole niistä, jotka sanovat, että tästä ei tarvitse välittää mitään. Ei ole enää mitään syytä huolehtia valtion velkaantumista. Se on vaarallista puhetta ja sitä varten minusta pitäisi herätellä sekä keskustalaisia että muita päättäjiä.
No kysytään sitä, että kadutteko jotain päätöstä, jonka teitte tässä 91-95 pääministerikaudella? No,
totta kai on päätöksiä.
Mitä kadutte? Mikä on se suurin?
No sanotaan niin, että jos käyttäisi aikansa sen miettimisen, missä olisi pitänyt tehdä toisin, oli paljon asioita, joissa jälkitiedon perusteella olisi pitänyt tehdä toisin. Ja yksi asia on se, että aloitimme valtiontalouden tervehdyttämistoimet liian varovaisesti. Olisi pitänyt ensimmäiseksi heti vuonna 1991, kun muodostimme hallituksen, luopua kaikista niistä menojen lisäyksistä, joita edellisen vuoden lopulla ennen vaaleja oli eduskunta budjettiin ottanut. Ne olisi pitänyt purkaa pois, koska ne olisi ollut helppo ottaa pois, ne ei ollut kenenkään saavutettuja etuja. Mutta silloin ajateltiin jotenkin niin, että ehkä tässä selvitään vähän vähemmällä. Eli tavallaan se kuvitelma siitä, että pehmeällä tavalla olisi voitu hoitaa asioita, niin se oli väärä ja olisi pitänyt tarttua päättäväisempiin asioihin. Toinen iso virhe oli, ja se oli kyllä ilmiselvä virhe, oli se, että kun jouduttiin devalvaatioon syksyllä 1991, niin olisi pitänyt jo silloin jättää markka kellumaan, antaa sen arvon määräytyä markkinoilla. Se olisi todennäköisesti johtanut siihen, että kurssi olisi heikentynyt vähän enemmän kuin silloin näytti, mutta se olisi auttanut korkojen alentumiseen nopeammin. Ja kun korot sitten lähtivät 93 laskuun, niin me nähtiin, että sillä oli valtavan suuri myönteinen vaikutus talouteen. Eli korkotaso pysyi korkealla osittain siksi, että kellutuksen ei menty. Se olisi tietysti vaatinut sitä, että Suomi olisi poikennut siitä eurooppalaisesta vallitsevasta yleisestä mielipiteestä, mutta siinä me teimme virheen ja oli itsekin se virheen tekijä.
Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa on vieraana entinen pääministeri Esko Aho ja nyt siirrymme suureen aiheeseen, eli Venäjään. Ja te kirjoitatte kirjassa tavanneenne Vladimir Putinin joitakin kertoja, mutta ainakin joillakin näistä kerroista se selvisi teille vasta myöhemmin. Niin millainen kuva teillä on hänestä näiden tapaamisten perusteella, vai onko sellaista kuvaa?
Ei, no sellaista kuvaa ei ole, koska vasta valokuvista näin, että hän oli ollut samoissa tilaisuuksissa paikalla. Hän oli yhdessä Pietarin kuvernööri Sobchakin kanssa Suomessa. Ilmeisesti joka kerta, kun Sobchakin tapasin, niin hän oli mukana, mutta niin kuin sanottu, vasta valokuvista näin, että siellä hän oli ollut. Muilla on tämmöisiä samanlaisia havaintoja hänestä. Hän ei ollut äänekäs eikä näkyvä siinä roolissa, mikä hänellä oli ainakin täällä Suomessa vieraillessa.
No, te kirjoitatte tässä kirjassa paitsi vuodesta 1992, niin myös laajemmin Venäjä-linjasta, ja sehän on herättänyt myös kritiikkiä. Ja te kirjoitatte tässä kirjassa, että poliittisen ja taloudellisen kanssakäymisen tavoitteena oli integroida Venäjä muuhun Eurooppaan, ja pyrkimys integraatioon kannatti, vaikka se epäonnistui. Niin miten te perustelette nyt tämän, kun on nähty, että Venäjä valmistautuu ilmeisesti jonkun aikaa tässä jo sotaan ja junaiden riippuvuuksia painostaakseen länttä?
No ensinkin, kun sanotaan, että ei olisi pitänyt sitä tehdä, niin silloin tietysti pitää olla käsitys, mitä olisi pitänyt tehdä. Ja kukaan ei ole toistaiseksi esittänyt, mikä olisi keino, jolla Venäjä olisi saatu toimimaan toisin.
Ja, no olisiko esimerkiksi sen sijaan, että tehdään rahaa, niin olisiko esimerkiksi pitänyt tukea Venäjän oppositiota enemmän kuin nyt tehtiin?
No Venäjän opposition tukeminen ulkopuolelta on erittäin vaikeaa, siinä kun se on nyt nähty. Ei Venäjää voi muuttaa ulkopuolelta käsin ainakaan niin, että sen valta vaihtuisi. Ja voi sanoa sitä riippuvuudesta, että en mä ole ihan vakuuttunut, että se riippuvuus on, että kaikki siinä riippuvuudessa on epäonnistunut. Jos katsoo vaikkapa Venäjän sodankäynnin kykyä nyt, niin se osittain se sodankäynnin heikkoudet johtuvat siitä, että Venäjä on tullut riippuvaiseksi läntisestä teknologiasta. Ja kun sitä ei ole saatavilla, niin ei pystytä uusimaan kalustoa ja osa sotavoimasta on heikossa jamassa. Sama näkyy kyllä muillakin elämänaloilla. Tämä teknologinen riippuvuus erityisesti on Venäjälle mun mielestäni kohtalokasta. Että jos joku Venäjän nyt muuttaa, niin se muuttaa se, että Venäjä ei enää pysty saamaan lännestä haluamansa teknologiaa.
No te sanoitte 2 vuotta sitten tässä samaisessa Politiikka-radio-ohjelmassa, että kaasuputki, joka siis kulkee Venäjältä Saksaan, niin se on paljon suurempi riski Venäjälle kuin Euroopalle, että kun rakentaa putken, niin myyjä on riippuvainen siitä, ja piditte silloin hämmästyttävänä, että aina ajatellaan, että kaasun käyttäjä on riippuvainen, niin mitä te sanotte arviostanne nyt, kun Venäjä on kiristänyt Eurooppaa kaasuaseella?
No se kyllä iskee Venäjäänkin, että ei Venäjä pysty myymään kaasua muualle, ei putkia ole. Kiinaan ei voi myydä määränsä enempää eikä muuallekaan. Eli kyllähän, ja sitä joudutaan polttamaan nyt kaasua, että kyllähän se Venäjä siitä tulee kärsimään. Ja Venäjä kärsii uskoakseni pitkällä aikavälillä enemmän, koska nythän Länsi-Eurooppa pystyy sopeutumaan tähän. Ja Venäjän kaasun käyttö tulee vähenemään radikaalisti ja se tulee loppumaan. Sillä on kohtalokkaat vaikutukset Venäjään. Että kyllä se pitkässä juoksussa käy näin. Se täytyy sanoa, että jos näitä opetuksia tästä ja virheitä Venäjän suhteen ajattelee, niin yksi ehkä on se, missä voi aiheellisesti sanoa, että lännessä on ajateltu vähän väärin. Ja se on se, että annettiin näiden riippuvuuksien kasvaa liian suuriksi. Kaasun käytön suhteen Saksa ajautui sellaiseen tilanteeseen, että se joutui käyttämään liian paljon kaasua ja venäläistä kaasua. Ja se johtui siitä, että luovuttiin ydinvoimasta ympäristöpaineiden keskellä, luovuttiin ydinvoimasta ja kivihiilen käytöstä. Ja sitten kun ei muuta ollut käytettävissä, niin sitten turvauduttiin kaasuun. Ja Saksan kaasuriippuvuus on noussut siis tasosta 19%, muistaakseni tason 27% koko energiataloudesta. Ja se on kieltämättä ollut virhe. Mutta siinä voi sanoa niin, että se virhe ei ole pelkästään suhteessa Venäjään, vaan se on energiapoliittinen virhe.
Mutta ajatteletteko te siis, että nämä varoittelut siitä, että Venäjä käyttää tällaista kaasuasetta horjuttaakseen rivejä Euroopassa, niin onko ne liioteltuja siis?
No kaasun käyttöhän loppuu siksi, että ei haluta myöskään käyttää kaasua. Eli kyllähän tässä on käytetty, siinä on toimittu molemmin puolin. Eli on haluttu luopua Venäjän kaasusta ja Venäjä on halunnut lopettaa kaasun toimittamisen käyttääkseen sitä painostuskeinona. Ja kyllähän me käytämme ilman muuta nyt tätä myös painostuskeinona Venäjän suhteen. Emme osta Venäjältä kaasua ja se on tehokas painostuskeino. Ja ihan oikea painostuskeino.
No kysytään siitä, kun siitä on ollut paljon puhetta nyt, että kun lähditte vuonna 2016 venäläisen Sberbankin hallintoneuvoston jäseneksi, niin EU-parlamentti esimerkiksi nosti nyt tammikuussa sinut ja toisen ex-pääministeri Paavo Lipposen varoittaviksi esimerkiksi ja piti molempien venäläistehtäviä ongelmallisina. Niin missä lähditte?
Missä EU-raportissa semmoinen on mainittu?
Se oli tammikuussa julkaistu EU-raportti, josta Helsingin Sanomat ja Yle ja muut ovat uutisoineet.
Mun käsityksen mukaan siellä oli papereita, joissa mainittiin nimiä, mutta se päätös, mikä hyväksyttiin, niin haluaisin nähdä sen päätöksen, mitä se piti sisällään. Mutta se on sivuseikka. On selvää, että tätä asiaa mietitään, mutta julkaisin Suomessa vuonna 2014 Yegor Gaidarin kirjan, jota kukaan muu ei halunnut julkaista, koska sille ei uskottu olevan yleisöä, joka on paras arvio siitä, miksi Neuvostoliitto hajosi, mutta se on myös aivan erinomainen ennustus, valitettavasti paikkansa pitävä ennustus, mitä Venäjälle tulee tapahtumaan. Hän ennusti, että Venäjä tulee ajautumaan tämmöiseen, että Venäjä uhkaa ajautuminen imperiumin jälkeiseen nostalgiaan, ja se tulee olemaan vaarallista sekä Venäjälle että muulle maailmalle. Ja olin lukenut sen kirjan useamman kerran kuin kukaan muu suomalainen, ja erityisesti sen kohdan, missä tästä puhutaan. Ja kysymys kuuluu, kun tämmöinen näköala oli olemassa, niin kysymys kuuluu, mitä sinä voit tehdä sen näköalan torjumiseksi? Ja en mä kyllä voi kuvitella, että mitään muuta oli mahdollista tehdä kuin yrittää tukea sellaista kehitystä Venäjällä, joka toimii tämän ajatuksen vastaisesti. Ja kun mä katson, mitä Sberbank teki Venäjällä, minkälainen rooli sillä oli Venäjällä, niin en voi nähdä muuta kuin, että se oli niitä harvoja saarekkeita, joissa tehtiin oikeita asioita ja yritettiin muuttaa Venäjää. Ja valitettavasti sekin päättyi onnettomasti.
Mutta ajatteletteko te siis, että nythän on otettu taas aivan päinvastainen linja, eli nyt on katkaistu suhteita Venäjään ja laitettu pakotteita ja on puhuttu kyllä siitä, että olisiko heti Krimin valtauksen jälkeen 2014 pitänyt tehdä samaa, mutta te esimerkiksi lähditte tähän Sberbankin tehtäviin vuonna 2016, vaikka tilannetta pidettiin jo silloin kyseenalaisena.
Se on hyvä kysymys, mitä olisi tapahtunut, jos tämä sama olisi tehty 2014. Miten Ukraina olisi käynyt?
No, miten olisi käynyt?
No, hyvä kysymys. Eli tosiasia on se, että riski siitä, että syntyy sota, olisi ollut totta kai paljon suurempi, jos nämä toimet olisi tehty 2014 heti sen jälkeen. Mutta hyvä kysymys on se, että käytettiinko oikeita keinoja, mikä näissä keinoissa oli vikana, olivatko pakotteet riittävän tehokkaita vai eivät. Mutta se päätösvalta kuului tietysti poliittiselle päättäjille, jonkalainen mä en ollut 2014, vaan yritin toimia vain niissä puitteissa, mitkä poliittiset päättäjät määrittivät.
No jos mennään vielä 90-luvun alkuun.
Kyllä.
Kysytään tämmöinen kysymys, että silloin kun näistä Neuvostoliiton romahduksen jälkeen näistä vanhoista sitoumuksista luovuttiin, niin olisiko silloin pitänyt lakkauttaa Venäjän konsulaatti Ahvenanmaalla samaan aikaan, kun muutenkin näitä irrotettiin?
No sillä ei ole kyllä kauhean suurta merkitystä.
Nyt siitä taas puhutaan.
Nyt siitä puhutaan, mutta nämä ovat semmoisia kysymyksiä, jotka varmaan voidaan tehdä, mutta että ei niillä ollut suurta merkitystä. Olennainen merkitys 90-luvun alussa oli siinä, että kun meidät oli 43 Stalinin, Churchillin ja Rooseveltin sopimuksella sijoitettu Neuvostoliiton vaikutuspiiriin. Siinä meillä ei ollut mitään puhevaltaa. Meidät sijoitettiin sinne. Me olimme siellä aina vuoteen 90 saakka, jolloin kylmä sota päättyi ja sitten tavallaan se Teheranin sopimus päättyi. Sen jälkeen me olimme vapaita valitsemaan. Ja 3,5 kuukauden sisällä 92 alussa Suomi teki 3 äärimmäisen isoa ratkaisua. Luovimme YYA-sopimuksesta, joka oli vuonna 1948 solmittu, muuten jota täysin yksimielisesti jatkettiin 55, 70 ja 83. Ja 83 muun muassa sellaiset herrat kuin Tuure Junnila ja Joris Äänruut kannattivat YYA-sopimuksen jatkamista. Ja siitä luovuttiin. Toiseksi haimme EU-jäsenyyttä, päätimme liittyä eurooppalaiseen integraation täysivaltaisiksi jäseneksi ja ostimme amerikkalaiset Hornet-hävittäjät. Kaikki 3 päätöstä 3,5 kuukauden sisällä. Ne perustuivat siihen, että me olimme kylmän sodan jälkeisissä olosuhteissa vapaita valitsemaan ja käytimme sen mahdollisuuden hyväksi.
No nyt kun tiedetään, miten kävi Ukrainassa, niin jos ajatellaan vielä tätä 90-luvun alulla silloin vedettyjä linjauksia Neuvostoliiton kaatumisen jälkeen, niin kun teidän pääministerikaudellanne muodostettiin lähtökohdat Suomen ja Venäjän suhteille, niin olisiko silloin jotain pitänyt tehdä toisin vai mitä sanotte?
No mä sanoisin, että useimmat arvostelijat tulevat niiltä tahoilta, jotka silloin esimerkiksi olivat hävittäjähankinnan suhteen vähintäänkin kriittisiä, suorastaan jopa vastustivat sitä. Ja kyllä hävittäjähankinta oli olennainen osa sitä uutta politiikkaa. Me lähdimme siitä, että me tarvitsemme hyvät hävittäjät niin edullisesti kuin mahdollista. Ne ostetaan sieltä, mistä ne parhaiten saadaan. Ja niillä on ollut erittäin iso merkitys Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjan kannalta. Ja uskallan sanoa, 90-luvun alussa meillä ei ollut, eikä sen jälkeenkään, Suomessa ei ole ollut suuria illuusioita Venäjän suhteen. Kyllä me olemme tienneet ne riskit, mitä Venäjään liittyy. Eri asia on sitten se, että kuinka niitä riskejä olisi pitänyt hallita. Nyt monet näistä Venäjän silloisista demokraateista jälkikäteen sanovat, että länsi ei ollut riittävästi tukemassa Venäjää silloin. Silläkin on perusteensa. Voi sanoa, että Venäjälle ehkä olisi voineet asiat mennä paremmin, jos länsi olisi integroinut voimakkaammin ja nopeammin silloin Venäjää. Mutta tietysti oli myös niin, että Jeltsinin hallinnolla oli tosi huono tuuri. Öljyhinta oli alhainen koko 90-luvun ja sitten kun Putin tuli valtaan, niin öljy lähti. Juuri samalla hetkellä se oli noussut ja se antoi tietysti resursseja sitten rakentaa toisenlaista Venäjää. Mutta tämä Venäjä 30 vuoden aikana, ei tämä ollut niin yksinkertainen, niin kuin nyt usein nähdään, että olisi ollut 10 vuotta ikään kuin loistoaikaa Jeltsinin kaudella ja sitten 20 vuotta heikkoaikaa Putinin kaudella, vaan se 90-luvun Venäjä sisälsi jo näitä samoja riskejä. Siellä muun muassa Krimiä vaadittiin palautettavaksi Venäjälle ja lähdettiin siitä, että päätös vuonna 1954 Krimin siirtämistä Ukrainaan oli laiton.
Ja Jeltsinhän oli suosittu lännessä, mutta ei niin suosittu kyllä, idässä. Kyllä. Ja hänen kauttaan muistellaan sekasortona Venäjällä.
Kyllä, plus että silloin käytiin Tšetšeniassa erittäin julmaa ja armotonta sotaa. Että 90-luvun Venäjää voi minusta verrata monessa suhteessa Weimarin Saksaan. Siinä oli 20-luvun.
Siellä inflaatiolaukkasia oli sekasorto.
Joo, kyllä, kyllä. Jolla sitten oli paljon seurauksia, niin kuin Weimarin Saksalla oli seurauksia 30-luvulla, niin voi sanoa, että tällä Jeltsinin Venäjän kokemuksella 90-luvulla oli paljon seurauksia sitten myöhemmin, valitettavasti.
Ja 90-luvun alussa tuntuu, nyt kun sitä katsotaan uusilla silmälaseilla, niin tuntuu olevan samaa jotain nykypäivään verrattuna. Silloin oli hallitusta johti nuori pääministeri ja Suomi tosiaan meni silloin kohti länttä, nyt ollaan sitten haettu NATO-jäsenyyttä ja hävittäjiäkin hankitaan, niin miten te katsotteko nyt sitten, kun Venäjän hyökkäyssodan jälkeen, niin katsotteko te nyt eri silmin omaa pääministerikauttanne?
Ei, kyllä. Ja se kirjan idea on tietysti hirveän paljon se, että historia täytyy myös tuntea ja nähdä se pitkä linja. Ja mun mielestä ensinnäkin se, mitä 90-luvun alussa tehtiin, sehän auttoi meitä integroitumaan myös turvallisuuspoliittisesti länteen. Eli sekä EU-jäsenyydellä, mutta erityisesti Hornet-hankinnalla oli iso vaikutus siihen, että me pystyimme tiivimpään yhteistyöhön Naton kanssa ja Yhdysvaltain kanssa. NATO-jäsenyys ei ole enää semmoinen suuri hyppy kuin se olisi ollut 30 vuotta sitten. Se, miksi NATO-jäsenyys minusta sitten ratkesi, niin kyllä se ratkaisi presidentti Putin sanomalla, että pitäisi palata siihen Teheranin ajatteluun, näihin etupiireihin, ja että Suomi ei voi itse vapaasti valita, haluaako se liittoutua vai ei. Se oli täysin mahdoton lähtökohta. Me saimme 90-luvun alussa vapauden valita, me käytimme sitä, emmekä me halunneet palata takaisin. Tästä minusta oli ratkaisevalla tavalla kyse nyt, kun päätettiin NATOon liittymisestä. Mutta niin kuin kirjani lopuksi sanon, niin totta kai meidän täytyy pitää mielessä se, että me ratkaisemme vain osan Venäjään liittyvistä ongelmistamme ja haasteistamme NATO-jäsenyydellä. Tällaiseen sotilaallisen turvallisuuteen liittyviin kysymyksiin sieltä löytyy ratkaisu. Mutta muutenhan Venäjä jää siihen. Raja on siellä. Venäjän haasteet, monet ovat edelleen siellä ja on tärkeää, että tänäkin aikana se pidetään mielessä, että ei kuvitella, että me olemme joku lopullisen ratkaisu Venäjän suhteen löytäneet.
Kysytään Natosta vielä se, että Venäjä hyökättyä Ukrainaa, niin nyt monia suomalaisia päättäjiä on arvosteltu siitä, että Suomi ei hakenut NATO-jäsenyyttä jo aiemmin. No, 90-luvun alussa siitä ei taidettu vielä ihan hirveästi täällä puhua, mutta Baltian maat toimi nopeasti Neuvostoliiton hajottua, niin olisiko tämän asian suhteen pitänyt jo teidän hallituskaudellaan tehdä jotain?
Ei voitu tehdä, koska NATO ei ottanut uusia jäseniä.
Se on lyhyt vastaus.
Se on hyvin yksinkertaista. Ei voinut edes hakea jäsenyyttä. Se kyllä oli esillä. Ja sitä piti esillä Jakob Blumberg, poliittisosaston päällikkö ulkoasiaministeriössä, ja Paavo Väyrynen, joka nosti esille mahdollisen NATO-jäsenyyden jo 1992.
Ja se on vähän yllättävää.
No se on vähän yllättävää, mutta se kuvaa sitä 90-luvun alun tilannetta. Hän siis ajatteli, että on alkanut niin paljon uusi aikakausi, että Venäjäkin liittyy tähän eurooppalaiseen rakenteeseen, ja silloin Suomikin voisi tulla NATO-jäseneksi. Se vain kuvaa sitä, kuinka radikaalisti muuttuneeksi tilanne nähtiin. Ja oli myös niitä, jotka, esimerkiksi vihreät, kannattivat sitä, että ei hankita hävittäjiä, vaan ostetaan ostopalveluina Ruotsista hävittäjäpalvelut ja ilmavalvonta, joka tämän päivän näkökulmasta tuntuu aika hassulta ajatukselta. Mutta se oli silloin ajatus, joka saattoi ainakin joidenkin mielestä kuulostaa uskottavalta. Eli kyllähän tässä on tapahtunut myös geopolitiikan paluu ja tavallaan monet asiat, jotka olivat tämmöistä Tsirinovskin huutelua ja kansallismielisten venäläisten huutelua vielä 90-luvulla ja pysyivät ikään kuin sivuvirtana, niin ne alkoivat tulla sitten valtavirraksi. Mutta kyllä mä sanoisin, että tämä viimeinen vaihe edustaa jotain aivan poikkeuksellista. Ja aloitan kirjani Tsirinovskin ennustuksella 27. päivä joulukuuta Duumassa. Siitä ei riviäkään ole julkaistu Suomessa koskaan.
Ja vuosihan oli?
2021. Siis hän ennusti, että sota alkaa 22. päivä helmikuuta. Se alkoi 24. päivä helmikuuta. Se heitti kahdella päivällä. Mutta sitä ei noterattu missään. The Economist-lehti, joka on maailmanluokan talouslehti, teki arvion vuoden 2022 näkymistä. Sota Ukrainassa ei kuulunut joulukuun lopulla tehdyn lehden sisältöön. Se kuvaa hyvin, kuinka lopulta yllättävä tämä kaikki viimeinen vaihe oli. Ja mä väitän, että siinä kyllä kysymys on siitä, että jostakin käsittämättömästä syystä presidentti Putin lähti tällaiseen all-in-peliin, jossa hän lähti ottamaan yhtä aikaa sotilaallisen, taloudellisen, poliittisen ja teknologisen riskin. Kuvitellen, että kaikki menee ohi nopeasti, länsi reagoi hyvin voimakkaasti kyllä, mutta vain lyhytaikaisesti ja kaikki on ohi. Ja se oli totaalinen virhearvio. Se muistuttaa hyvin paljon samaa kuin Stalinin arvio Suomesta vuonna 1939.
Ja tämä Tsirinovskin veikkaus, niin se olisi ollut tämmöinen vieläpä heti olympialaisten jälkeen vielä kyllä. Tällainen tasaluku 22.02.22.
Eli 04 aamulla.
Niin, ja Putin aloitti Georgian sodan esimerkiksi myös tällaisena 08.08.08 päivämäärällä, että joo, ilmeisesti kyllä. Olikohan Tsirinovskilla sitten jotain tietoa tästä
se taustalla? Se on hyvä kysymys, sitä me emme koskaan saa tietää, koska hän menehtyi koronan seurauksena pian tämän sodan alettua niin, että Tsirinovskilta ei enää voida tarkistaa. Oliko se sattuma vai ei, niin sitä ei voi tietää, mutta kaikesta päätellä hänellä ehkä oli sittenkin jotain sellaista tietoa, jota monella muulla ei ollut. Muun muassa Suomenkin puolella puolustusvoimien entinen komentaja Puheloinen arvioi, että ei tule sotaa, koska ei Venäjä ole mitään järkevää syytä ryhtyä sotaan. Ja jos sota tulee, niin se tuhoaa Venäjän. Se oli Puheloisen arvio. Hän oli toisessa väärässä ja toisessa asiassa oikeassa. Kyllä tämä tuhoaa Venäjän. Sellaisena kuin se nyt on.
Ennustaminen on vaikeaa, mutta kysytään vielä menneisyydestä. Jos palataan vielä tuonne 90-luvun alun politiikkaan, niin tässä kirjassa niin tehän kuvaatte nyt tätä Suomen tällaista dramaattista kehitystarinaa, mutta draamaa riitti kulisseissakin. Niin kertokaa vielä, että miten pahasti tässä, kun tehtiin kovia päätöksiä, niin meni sukset ristiin, tai kenen kanssa teillä meni pahiten sukset ristiin? Kerrotte kirjassa esimerkiksi, että Suomen Pankin pääjohtaja Rolf Kullberg tulkitsi, että olitte savustamassa häntä ulos, ja Säteilyturvakeskuksen pääjohtaja Antti Vuorinen menetti jopa tajuntansa, kun moititte häntä kovasanaisesti, niin kenen kanssa oli kaikkein vaikeinta?
No ei oikeastaan. Kansan kanssa ei ollut mitään suuria vaikeuksia. Mulla ei ollut esimerkiksi turvamiehiä koskaan kotimaassa. Mä kulin aivan samalla tavalla kuin kuka tahansa kadulla ja eri puolilla. Toiseksi Suomen Pankin kanssa meillä oli haasteita, olimme eri mieltä, mutta eivät mitään sellaisia niin kuin, miten mä sanoisin, välejä rikkovia varsinaisesti olleet. Se Kullbergin tapaus oli eri ja siinä mä olen kuvannut sen huolellisesti ihan sen takia, että siinä oli kyllä tämmöinen henkilökohtainen tragediakin, että kun hän oli sitoutunut vakaaseen markkaan tai vahvaan markkaan, miten se haluaa sanoa, ja kun se romahti, niin hän jotenkin koko hänen maailmansa romahti ja sitten siitä aiheutui monia ongelmia myöhemmin. Mutta kyllä ehkä vaikeinta oli eduskunnan istuntosalissa. Se oli kyllä vaikea.
Eli oppositio pisti teidät koville.
Ja se kielen käyttö oli minusta jotenkin, jälkikäteenkin olen ihmetellyt, että ei ollut yhtään sellaista henkeä, että tässä nyt jotenkin yhdessä yritetään tätä ratkoa. Meitä muun muassa Iiro Viinasen kanssa vaadittiin valtakunnan oikeuteen ja muuta. Kun tiesi, minkälaisten haasteiden keskellä jouduttiin toimimaan, niin joskus tuntui aika tympäisevältä. Varsinkin kun sitten vielä valtion raha piti käyttää erittäin paljon oppositiota edustavien taloudellisten konkurssien hoitamiseen. Kommunistinen puolue teki konkurssin ja siitä aiheutui laskuja Suomelle. Eka teki konkurssin, STS-pankki ajautui umpikujaan ja niin edelleen. Eli jouduttiin käyttämään paljon rahaa ja varoja niiden virheiden maksamiseen, joita oli tehty taloudessa 80-luvun lopulla. Niin tietysti se vähän tuntui tylsältä, mutta se kuuluu politiikkaan, että se vaan täytyy ymmärtää tietysti ja ymmärrän täysin, että oppositio tietysti käytti tilanteet hyväkseen niin hyvin kuin taisi, mutta niin kuin sanoin, se tuntuu joskus niin kuin kaikkein raskaimmalta ja tylsimmältä, koska väitän, että valtaosa kansanedustajista siellä opposition penkeilläkin tiesi, mistä oli kysymys ja kuinka vaikeassa paikassa me oltiin.
Nyt viimeisen ehkä 10 vuoden aikana on puhuttu paljon siitä, että kielenkäyttöpolitiikassa on koventunut ja sosiaalisessa mediassa siellä myös pilkataan hyvin Kyllä. avoimesti. Niin sanotteko te nyt, että se oli vielä pahempaa siis 90-luvun alussa vai miten vertaisitte näitä?
En sanoisi niin. Että mä sanoisin, että kun ei ollut sosiaalista mediaa, vaan tavattiin ihmisiä saleissa ja isoissa tilaisuuksissa. Ihmiset käyttäytyvät hyvin eri tavalla, kun ne käyttäytyvät sosiaalisessa mediassa. Kun pitää omilla kasvoillaan ja omilla äänellään esiintyä, niin se kuvasti.
Eli nykypolitiikot, heillä on vaikeampaa.
Heillä on tässä suhteessa vaikeampaa. Mutta toisaalta 91 syksyllä mielenosoituksessa minun ja Iiro Viinasen nuket hirtettiin tuolla Senaatintorilla ja sitten myöhemmin 99 Kalevi Hemilä sai samanlaisen kohtelun maataloustuottajien mielenosoituksessa. Enpä usko, että tänään enää sellaisia hyväksyttäisiin, että tavallaan niin kuin, että tietyissä asioissa on tämä viha tekeminen, viha puhe, vihanpito, siihen on tullut kyllä rajoitteita, mutta olen kyllä samaa mieltä, sosiaalinen media on kyllä sellainen maailma, jossa sitä harrastetaan tavalla, johon pitäisi kyllä hiljalleen puuttua, koska se alkaa olla, siinä on paljon vaarallisia piirteitä.
Kysytään vielä se, että miten suhtaudutte siihen, että teiltä on nyt itse asiassa kysytty jo useamman kerran, että haluatteko keskustan presidenttiehdokkaaksi, niin kysytään sitä vielä. Mikä on nykyisin suhtautumisen tähän kysymykseen?
No ensinnäkin täytyy sanoa, politiikan suhteen olen todella sinut kaiken poliittisen urani kanssa. Se oli hieno vaihe elämää. 30 vuotta suurin piirtein olin aktivisti mukana poliittisessa elämässä. Se oli hieno vaihe ja yhteiskunnan toiminta on äärimmäisen tärkeä ja politiikka näine ongelmineenkin, sillä on äärettömän tärkeä merkitys. Me nähdään nyt se, että kun on maita, joissa poliittinen järjestelmä toimii huonosti tai ei ollenkaan, kuinka valtava ongelma siitä tulee. Eli ensinkin haluan sanoa sen, mutta sitten täytyy kyllä sanoa, että olin onnekas sillä tavalla, että olin niin nuori, kun pystyin siirtymään, riittävän nuori, siirtyäkseni vielä uudelle uralle ja kokemaan uusia asioita. Ja olen sillä tiellä edelleenkin ja tämä kirjojen kirjoittaminen ja kustantaminen on tullut siihen vielä päälle, jotenka en kaipaa mitään enää semmoisia uusia suuria haasteita. Näissä nykyisissä haasteissa on ihan riittävästi ja uskon, että varmasti tämä kaikki keskustelu Venäjän ympärillä on osittain vaikuttanut siihen, että ei mun nimeni nyt varmaan kauhean korkeassa kurssissa presidenttiehdokkaiden joukossa olisikaan.
Kiitos vierailusta Politiikka-radiossa, Esko Aho.
Kiitos paljon.
Politiikka-radio.